Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.
Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Situacija u kopnenoj zoni bezbednosti je stabilna, izjavio u Nišu ministar odbrane Aleksandar Vulin. Američke vlasti podigle optužnicu protiv Roberta Bauersa, koji u sinagogi u Pittsburghu u državi Pensilvaniji tokom subotnje službe ubio je 11 ljudi, a ranio 6. I ove nedelje akcija preventivnih pregleda. U prva dva sata akcije više od 8.000 građana kod lekara.
Svi pacijenti koji budu pregledani u toku dana u slučaju potrebe se hitno zbrinjavaju. Mi, na sreću, nismo imali takve pacijente.
Predajom otvorene knjige Egiptu svečano završen 63. Međunarodni beogradski sajam knjiga. Kapije sajma za posetioce otvorene do 21 čas.
Super, evo baš sam dosta knjiga pazario, prezadovoljan sam.
Jako sam zadovoljan, vidim mnogo novih naslova.
Isti kao i prethodne godine, ne znam, nisam našao nešto što je različito.
Zaista se dopada, lepo je, ima puno izdavača.
Dodalom nagrada Nini Ivanović i Margaret Imo završen 57. oktobarski salon. U kvalifikacijama za evropsko prvenstvo rukometaši Srbije izgubili od Švajcarske 29-24. Zbog niskog Dunava obustavljen vodni saobraćaj u Mađarskoj. Sutra prepodne moguća kiša, tokom dana oblačno, toplo i vetrovito do 27 stepeni. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra na poziv predsednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana svečanom otvaranju novog istambulskog aerodroma, trećeg u tom višemilionskom gradu, a u buduće i najvećeg na svetu. To će biti peti ovogodišnji susret dvojice predsednika i potvrda da se i profesionalni i lični odnosi Vučića i Erdogana zasnivaju na međusobnom poštovanju i poverenju. Kada je reč o situaciji u kopnenoj zoni bezbednosti, ona je stabilna, to je u Nišu izjavio ministar odbrane Aleksandar Vulin. Ponovio je da se Beograd protiv i formiranju takozvane vojske Kosova. Komentarisao je i najnovije događaje u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Opširnije Dušica Kovač.
U kopnenoj zoni bezbednosti nalazi se predviđeni broj pripadnika vojske i odgovarajuće tehnike, a stanje je mirno i stabilno, izjavio je u Nišu ministar odbrane Aleksandar Vulin. On je rekao da se Srbija odlučno protivi formiranju takozvane vojske Kosova i očekuje od međunarodne zajednice da poštuje rezoluciju 1244, koja predviđa da nikakve oružane formacije Albanaca ne mogu da se pojave severno od reke Ibar bez saglasnosti NATO-a i gradonačelnika srpskih opština na severu pokrajine.
Da biste imali vojsku, vi prvo morate budete država, a kao što znamo, Kosovo je teritorija pod upravom Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijom 1244, dakle ne može biti oružanih snaga osim KFOR-a i mi ćemo se na svim svetskim forumima i gde god budemo mogli dosledno zalagati i veoma uporno i tvrdoglavo boriti da se nikakva para vojska ne formira na Kosovu i Metohiji. Dati neosuđenim teroristima teško naoružanje u ruke i očekivati da će biti mirno i stabilno, to jednostavno nije moguće.
Prema Vulinovim rečima, promocija knjige i filma na Hrvatskoj radioteleviziji, kojima se relativizuju zločini u Jasenovcu, a Srbi prikazuju kao agresori, predstavlja pokušaj da se opravdaju Oluja i NDH.
Hrvatski političari bi morali već jednom da prestanu da se ponašaju kao neko ko je deo politike nezavisne države Hrvatske, ko pokušava da je opravda, već da jasno kažu da je to najveća sramota hrvatskog naroda i da oni nemaju ništa sa tim. Kada bi to imali hrabrosti da izgovore, onda bi se i prema Srbima u Hrvatskoj ponašali kao ravnopravnim državljanima, onda bi se prema Srbima u Hrvatskoj ponašali kao ljudima koji zaslužuju i imaju svoje prava i zaslužuju svaku pažnju i poštovanje.
Komentarišući zabranu održavanja svečane akademije u Pljevljima povodom 100 godina od ujedinjenja Srbije i Crne Gore, Vulin je rekao da crnogorske vlasti treba da budu uz sve svoje državljane.
Hajde zamislimo vi ovako, da Srbija zabrani nekoj, bilo koje svoje nacionalne manjini, da obeležava neki važan datum u svojoj istoriji. Savet Evrope bi neprekidno zasedao nama i tražio da budemo isključeni iz svih organizacija međunarodne zajednice. Izbacili bi nas iz Ujedinjenih nacija. A ovdje se mirno prihvata da se prekraja istina, da se vređa, da se vređaju Srbi u Crnoj Gori. Oni nisu okupatori kao što ni njihova vojska nije bila.
Srpski nacionalni savjet Crne Gore i pored zabrane i pojačanog prisustva policije obeležio je dan oslobođenja Pljevalja i ujedinjenja Crne Gore i Srbije u prisustvu više stotina građana.
Osim u Mađarskoj i Rumuniji, gde je status Srba zadovoljavajući, u ostalim zemljama regiona postoji sistemska diskriminacija diskriminacija srpskog naroda, izjavio je za našu televiziju predsjednik Saveza Srba u regionu Miodrag Linta. Posebno ističe loš položaj Srba u Hrvatskoj.
Položaj Srba u Hrvatskoj je tragičan. Krše se ljudska prava, nisu vraćena imovinska stečena i statusna prava. Srbi su građani drugoga reda. Šalje im se jedna strašna poruka da im je najbolje da se isele ili asimiluju. To je ono što nije dobro i tu je ključna odgovornost Europske unije koja ne šalje poruku Hrvatskoj da je neprihvatljivo da jedna članica Europske unije ne poštuje dvije temeljne vrednosti, ljudska prava i antifašizam. Mislim da naša država treba daleko snažnije i više da govori o primjerima govora mržnje, o primjerima kršenja ljudskih i nacionalnih prava Srba u Hrvatskoj i drugim državama regiona, da se prave izvještaji i memorandumu i da se šalju na relevantne međunarodne organizacije.
Vesti iz sveta. Američke vlasti podigle su optužnicu protiv Roberta Bowersa, koji je u sinagogi u Pittsburghu u državi Pensilvaniji tokom subotnje službe ubio 11 ljudi, ranio 6. On se tereti za zločin iz mržnje. Predsjednik Donald Trump, koji će popodne doputovati u Pittsburgh, ponovo je pozvao na uvođenje smrtne kazne za takvu vrstu zločina u svim saveznim državama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar odbrane Aleksandar Vulin uputili su telegram saučešća predsjedniku SAD-a. Iz Vašingtona Nenad Zafirović.
Napad je izvršio 46-godišnji Robert Bowers, za kojeg su istražni organi utvrdili da je prejučerašnjeg zločina objavljivao antisemitske poruke na društvenim mrežama. Jedan od njegovih posljednjih postova odnosio se na Jevrejsku zajednicu za pomoć izraelskim imigrantima, gdje je napisao da ne može da gleda kako se njegovi sunarodnici ubijaju. Pustite vašu optiku, ja molim da krenem u akciju, poručio je Bowers. Zvaničnici Pensilvanije najoštrije osuđuju ovaj kriminalni čin, a direktor za bezbednost Pittsburgha, Hirschwendel, nema dilemu o čemu je reč.
To potpada pod zločin iz mržnje s obzirom da se napad dogodio na jevrejsku sinagogu. U toku je federalna istraga uz pomoć lokalnih, okružnih i saveznih organa.
Američki predsjednik Donald Trump najoštrije osuđuje napad u Pittsburghu, pozivajući na najstrožu kaznu.
Prošli smo kroz mnogo slučajeva onih koji su tražili uništenje Jevreja i kada imate slučaj ovog čoveka ili neke druge grupe, moramo vratiti smrtnu kaznu. Oni moraju platiti najveću kaznu. Ne mogu to raditi u našoj zemlji. Moramo podvući crtu i reći nikada više.
Stanovnici Pittsburgha, jevrejskog porekla, ali i ostali, i dalje su u šoku.
Moramo ovo zaustaviti. Mislim na naše lidere. Potrebno je liderstvo da bi to stalo, a oni to ne čine. Ovo je previše. Mi smo civilizovano društvo i tako mora da ostane. Najveća je noćna mora svakog jevrejina da bude napadnut dok je u sinagogi tokom jutra za sabat. Tada je tamo sa porodicom, moli se, zajedno sa drugim jevrejima, na dan mira i odmora.
Događaji posljednjih dana, uključujući ovaj jučerašnji, kao i slanje eksplozivnih naprava bivšim i sadašnjim zvaničnicima Demokratske stranke, na neki način umanjili su momentum republikanaca pred važne senatske i kongresne izbore, pa se ponovo otvorilo pitanje koja će stranka odneti prevagu 6. novembra.
U Nemačkoj zapadnoj pokrajini Hesenu održavaju se regionalni izbori, što je drugi test u posljednje dve nedelje za vladu kancelarke Angele Merkel. Ukoliko aktualni premijer Volker Bufer, član vladajuće Hrišćansko-demokratske partije, izgubi pokrajinske izbore, protivnici kancelarke Merkel mogli bi na partijskom kongresu u decembru da zatraže njen odlazak. O ovome i ostalim vestima iz sveta Nevena Kostadinović-Manojlović.
Posle Bavarske, izbori u Hesenu su još jedna prilika da Merkelova pokaže da njen CDU nije tako slab kako tvrde pojedini analitičari. Kakav god bude ishod izbora, stvaranje koalicije u Hesenu će verovatno biti teško, jer se očekuje da će u parlament ući 6 stranaka. Glasa se do 18 sati, a ubrzo po zatvaranju birališta biće poznati i prvi rezultati. Glasa se i u Brazilu na drugom krugu predsjedničkih izbora. Bitku vode desničar Jair Bolsonaro, koga štampa naziva brazilskim Trumpom, i predstavnik levičarske radničke partije Fernando Haddad. Bolsonaro se u predizbornoj kampanji zalagao za pravo Brazilaca da slobodno nabavljaju i nose oružje, zaštitu nacionalne privrede i ograničavanje uticaja Kine. Protiv njegovog rivala Haddada, bivšeg gradonačelnika, pre 6 godina pokrenut je postupak jer je navodno prisvojio $630,000 od građevinske firme i novac iskoristio za predizbornu kampanju. I Gruzijci biraju šefa države. To su poslednji izbori na kojima se predsjednik bira direktno, pošto će u buduće to raditi izborni komitet od 300 poslanika i regionalnih zvaničnika.
Izbori su građanska dužnost svih koji imaju pravo glasa. Mislim da na izborima mnogo toga može da se promeni i reši i da je to veoma važno. Naša država je za nas. Biće vrlo interesantno ko će biti budući lider Gruzije.
U izbornoj trci učestvuju bivši ministri spoljnih poslova. Vladajuću partiju Snova predstavlja 66-godišnja Saloma Zurabišvili, za koju pristalice tvrde da može poboljšati međunarodni položaj zemlje. Protivnici je kritikuju zbog protivljenja ratu koji je Gruzija vodila pre 10 godina s Rusijom. Njenog protiv kandidata Grigola Vasadze podržala je koalicija 11 opozicionih stranaka. Vlasnik fudbalskog kluba Leicester, tajlandski milijarder Vishay Srivaddhanaprabha, bio je jedan od petoro putnika helikoptera koji se sinoć srušio i zapalio posle utakmice Premier lige između Leicestera i West Hama. U letelici su bili i njegova ćerka, dva pilota i još jedna osoba čiji identitet nije poznat. Za sada nema podataka da li ima preživelih.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Ponovo vesti događaje iz naše zemlje. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković raspisala je izbore za odbornike Skupštine opština Lučani, Kula, Kladovo i Doljevac za 16. decembar. Neposredno pred početak emisije stigla nam je informacija da je zbog izuzetno niskog vodostaja Dunava saobraćaj teretnih plovila gotovo potpuno obustavljen kroz mađarski deo te reke.
U Mađarskom savezu za plovidbu u unutrašnjim vodama kažu da nivo Dunava opada još od jula, a sada je toliko nizak da rekom mogu da plove samo manje barže. Time je naneta velika šteta prevoznicima gvožđa, poljoprivrednih kultura, veštačkih đubriva i velikih kontejnera, prenosi Radio Televizija Vojvodine. Zbog rekonstrukcije pruga ni železnica ne može da preuzme svu poručenu robu. Meteorolozi najavljuju da će narednih dana Dunav početi da raste.
Srbija će uskoro dobiti nacionalnu procenu ugroženosti ljudi, životinja i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda, ostalih prirodnih, ali i tehničkih opasnosti na ovim prostorima. U dokumentima koji su pripremili stručnjaci, a koji treba da usvoji vlada, najviše prostora posvećeno je poplavama. Posle vodene stihije iz 2014. prepravljeni su stari objekti, nabavljena je nova oprema za zaštitu i spasavanje. U istom periodu značajno je poboljšana i saradnja državnih institucija nadležnih za taj posao. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Stručnjaci su analizirali rizik po građane, životinje i materijalna dobra u Srbiji od elementarnih nepogoda, drugih prirodnih, ali i tehničkih opasnosti. Živko Babović iz sektora Ministarstva unutrašnjih poslova za vanredne situacije kaže da su poplave ponovo bile u prvom planu.
Sliv Kolubare, sliv Save, Mačvanski kraj i Lučan. Urađeni su ogromni poslovi gde su uložena znatna sredstva, gde se smanjio rizik na tom prostoru i da nas već lakše taj narod sluša vremensku prognozu i najavu kiše, nema više onaj strah koji je imao 2015. 16.
Prema rečima Živka Babovića, štete od poplava bile bi znatno manje ako bi se građani odgovornije odnosili prema svom neposrednom okruženju.
Svaka kiša jaka, u Republici Srbiji pojavljuju se nova klizišta ili se aktiviraju ponovo stara zato što se nekontrolisano gradi, nekontrolisano se seče šuma, imamo divlje deponije, imamo gdje se kanalizacioni otpad pušta nekontrolisano, gdje to degradira zemljište i samim tim zemljište se pokreće, priroda uzvraća i to je jedan ozbiljan problem u našoj zemlji.
Goran Puzović iz javnog preduzeća Srbija vode tvrdi da sistem za zaštitu i spasavanje od poplava ne može da funkcioniše bez stalnih ulaganja u tu oblast.
Mi se nadamo da ćemo sljedeće godine doći do nivoa novca da ćemo imati novca za održavanje kako to piše u nekim standardima. Dakle, svaki kanal manji trebalo bi jednom 7 do 10 godina da očistimo, a svaki veći kanal jednom u 5 godina. Nažalost, sada smo svedoci da imamo kanal u koji niko nije ušao 30 godina.
Puzović je rekao da se korak po korak otvara prostor i za potpuno nove projekte za unapređenje zaštite od poplava u Srbiji.
Srbija vode do godine kreću da rade sliv Kolubare. Iza sliva Kolubare doći će sliv Zapadne Morave. S druge strane, ono na čemu ćemo raditi, to je rana najava. Da u realnom vremenu vladamo informacijama šta nas očekuje, da znamo da mi imamo 6 ili 12 sati da se zaštitimo, da sklonimo ljude, da sklonimo materijalno-tehnička sredstva ili da obezbedimo ono što ne možemo da uklonimo sa te lokacije.
Stručnjaci su završili analize o njihovom predlogu nacionalne procene ugroženosti od elementarnih nepogoda, ostalih prirodnih i tehničkih opasnosti po ljude, životinje i materijalna dobra u našoj zemlji treba da se izjasni i vlada Srbije.
I ove nedelje Ministarstvo zdravlja organizuje akciju preventivnih pregleda. Do 16 časova u zdravstvenim ustanovama širom zemlje obavljaju se ultrazvučni pregled abdomena, provera triglicerida i holesterola. Organizovani su i ultrazvučni pregledi grudi, a po potrebi i mamografski pregledi. Do 10 časova na preglede je došlo više od 8.000 građana, kažu u Ministarstvu zdravlja. A kako protiče ova akcija u Čačku i Pirotu, Silvija Pašilić.
Bez uputa i zakazivanja, u opštoj bolnici u Čačku pacijenti danas imaju priliku da urade dermoskopiju, mamografiju, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Na preventivne preglede dosta građana od jutra stiže i u Pirotsku bolnicu. Najviše su zainteresovani, kažu, za ultrazvučni pregled.
To stvarno znači, jer sad se vrši zakazivanje, pa nekad se desi i po 2-3 meseca da ne možemo da dođemo na red za snimanje i tako.
U Čačanskom onkološkom dispanzeru organizovan skrining rade od 2013. godine, što po rečima načelnice dispanzera doktorke Dragane Bojović doprinosi da se kod većeg broja pacijenata maligne bolesti na vreme otkrivaju.
Rano otkrivanje malignih bolesti, rano otkrivanje raka je najvažniji preduslov za kvalitetan život i izlečenje malignih bolesti. Rak je izlečiv ukoliko se otkrije u početnim stadijumima.
Direktor Pirotske bolnice, dr. Goran Petrović, ističe da je u akciji besplatnih preventivnih pregleda do sada pregledano više od 3000 Piroćanaca.
Svi pacijenti koji budu pregledani u toku dana u slučaju potrebe se hitno zbrinjavaju. Mi, na sreću, nismo imali takve pacijente, izuzev par hipertenzivnih kriza kod hroničnih pacijenata. Sve sumnje koje su nađene kontrolisane su savremenijim metodama.
Ove bolnice i Pirotska i Čačanska uključile su se u kampanju Rak je izlečiv, koju je pokrenula naša medijska kuća uz podršku Ministarstva zdravlja.
Noćas u 3 sata časovnike smo pomerili za 1 sat unazad. Ovo bi moglo biti jedno od posljednjih pomeranja časovnika zbog letnjeg i zimskog računanja vremena, jer je Evropska komisija predložila njegovo ukidanje. Ukoliko taj predlog izglasaju Evropski parlament i Savet Evrope, sat će posljednji put biti pomeren 31. marta 2019. odnosno 27. oktobra naredne godine. To će važiti i za Srbiju ukoliko Narodna skupština usvoji zakon o računanju vremena koji je krajem avgusta predložila vlada Srbije. Detaljnije Mirjana Nikolić.
Poslednje obavezno pomeranje sata na letnje računanje biće u nedelju 31. marta 2019. A članice koje žele da se vrate na zimsko mogle bi uraditi još jedno poslednje polugodišnje pomeranje u nedelju 27. oktobra. Ovakva odluka nije iznenadila astrofizičara Milana Stojanovića, koji kaže da se od celog sveta pomeranjem kazaljki bavi još samo Evropa i Severna Amerika.
Zemlje koje su na ekvatoru, one nikad nisu ni uvodile to, samim tim ne cijela Afrika to nije radila, Južna Amerika slično. Rusi su odlučili da pređu na letnje računanje vremena. Ispostavilo se da se građanima to nije svidelo i kasnije odlučili su da se vrate u normalno računanje vremena, da ostanu u toj zoni u kojoj jesu.
Iako se ranijih godina tvrdilo da se promenom vremena ostvaruju energetske uštede, Stojanović kaže da to nije dokazano.
Postoje, na primjer, neke studije koje kažu da ti ekonomski razlozi zaista i nisu pravi, u smislu da se pokazalo da pomeranje sata može da, recimo, uštedi na nivou jedne države, recimo 0,3% novca, sredstava zbog tih nekih ekonomskih razloga.
I neuropsihijatar Dušanka Petrović podržava ideju o prestanku letnjeg i zimskog računanja vremena, jer, kako kaže, priroda je već regulisala da izlazak sunca i meseca utiču na naš zdravstveni sistem, pre svega na rad srca i disanje.
Samim tim, znači, priroda se već postarala i tu smo se mi malo umešali, jeli, tim nekim novim propisima u funkciju prirode. I mišljenja sam da taj biološki sat ne treba pomerati unazad ili unapred.
Iako su neka naučna istraživanja pokazala da pomeranje časovnika može rezultirati povećanjem broja srčanih i moždanih udara, izazvati rast broja automobilskih nesreća ili smanjiti radnu sposobnost, doktorka Petrović kaže da više od promene sata na psihološke probleme utiču, na primer, određeni dani u nedelji.
To su ponedeljak i petak. Tako da više to utiče, znači životne okolnosti u porodici, na radnom mestu i više utiču na broj i porast tegoba nego što to možda utiče. Naravno, postoje ljudi koji su meteoropate i koji reaguju intenzivnije na promenu vremena, ali smatram da je u redu to što se neće pomerati više sat unazad ili unapred.
Neki lekari ipak tvrde da, naročito kada noć traje sat kraće, promena najteže pada depresivcima i onima koji imaju povišen šećer i krvni pritisak, a procena je da čak i zdravima treba do 3 nedelje da se prilagode. Da vreme bude konstantno, ranijih godina apelovali su i poslodavci u Srbiji koji tvrde da poslednjih dana marta i oktobra radnici češće kasne i prave više grešaka u radu.
Beogradski sajam knjiga završava se danas. Proteklih 7 dana predstavljeno je dosta izdanja koja su postala bestselleri. Među najprodavanijim su dnevnički zapisi Emira Kusturice Šta mi ovo treba, koja je prodata u više hiljada primeraka. Povodom objavljivanja knjige Šta mi ovo treba, Emir Kusturica govorio je za naš magazin Sedmica. U razgovoru u kojem su se preplitali umetnost, film, literatura i politika, Kusturica se osvrće i na aktuelne političke događaje. Za pitanje Kosova i Metohije kaže da nikada neće biti moguće pronaći dovoljno dobro rešenje.
Tu je ključno pitanje da li ćemo mi da priznamo Ujedinjenim nacijama Kosovo, jer Kosovo već živi sa svojim instrumentarijem u kome mi gerilski u stvari njima pomažemo. Tu je ta rečenica kako mi u stvari živimo raspeti, ali kao žrtva i mučitelj u isto vrijeme. Jorge Mujica je rekao meni, kad sam ga pitao za Latinsku Ameriku, on je rekao, rješenje Latinske Amerike je sadržano u traženju rješenja. I to je mudro rečeno. Ja mislim da Kosovo, šta god mi htjeli, ono nikad dovoljno dobro neće biti rješeno. To je kao što je bila priča Jugoslavije. Hoće da sruše Jugoslaviju. Problem je u tome što ti nju ne možeš da razvališ do kraja i to se sad vidi.
Objašnjava da politikom ne želi da se bavi, već da je to samo stvar njegovog temperamenta. Emir Kusturica u razgovoru sa Anom Tomašević govori i o glavnom simbolu knjige Šta mi ovo treba, Nobelovcu Ivi Andriću i odnosu prema zavičaju.
Tu knjigu je Miro Lompar kao vrstan poznavalac literature kritički veoma precizno locirao da je to zapravo borba sa zavičajem, ali zaboravio da citira ono što je zapravo generisalo knjigu, a mislim i moju bliskost ka Andriću. Andrić dakle kaže, niko ne zna šta znači roditi se i živjeti na ivici između dva sveta, poznavati i razumevati jedan i drugi, a ne moći učiniti ništa da se oni objasne među sobom i zbliže, voleti i mrzeti i jedan i drugi, kolebati se i povoditi celog veka, biti kod dva zavičaja bez jednoga, biti svuda kod kuće i ostati zauvek stranac, ukratko živjeti razapet, ali kao žrtva i mučitelj u isto vrijeme. To su ljudi sa granice, duhovne i fizičke, sa crne i krvave linije, koja je usred nekog teškog i apsurdnog nesporazuma potegnuta između ljudi, Božjih stvorenja, između kojih ne treba i ne smije da bude granice.
Celu emisiju Sedmica i intervju sa Emirom Kusturicom možete preslušati na sajtu RTS-a i platformi RTS Planeta. Sajam knjiga inače otvoren je za posetioce danas do 21 čas, a formalno je zatvoren primopredajom otvorene knjige koju je ambasador Maroka Muhamed Amin Belhaj uručio ambasadoru Arapske Republike Egipat, a opširnije o svemu sa sajma javlja Ranko Stojilović.
Ambasadoru Egipta u Srbiji, Amru Al-Guvejliju, danas je na sajmu knjiga u Beogradu uručena otvorena knjiga, čime je označeno da će ova Arapska republika naredne godine biti počasni gost Beogradskog sajma. Otvorenu knjigu predao mu je ambasador Maroka u Srbiji, Amine Belhaj, čija zemlja je bila počasni gost ovogodišnjeg sajma, naglasivši da je domaća publika pokazala veliko interesovanje za marokansku literaturu.
I'm impressed with the number of visitors. Impresioniran sam brojem gostiju na štandu Maroka i zainteresovanošću posetilaca. Rado smo odgovarali na brojna pitanja našim gostima. Ovo ilustruje veliko interesovanje srpske publike.
Egipatski ambasador Amr Al-Guvejli istakao je da Egipat više želi da sarađuje sa Srbijom na polju kulture i da je 64. Beogradski sajam idealna prilika za učvršćivanje tih kulturnih veza.
What will Cairo bring to you? What will Egypt bring to you?
Šta će vam Kairo doneti? Pre tačno dve nedelje na sastanku ministara kulture Lige arapskih naroda, Egipat je preuzeo predsedavanje predstavljanjem arapske kulture u svetu. Dakle, nastavit ćemo nit koju je u povezivanju srpske i arapske kulture započeo Maroko.
Na ovogodišnjem sajmu učestvovalo je 980 izlagača. U sajamskim salama i na štandovima izdavača održano je više od 600 programa. Još uvijek nije poznat tačan broj posetilaca ovogodišnjeg sajma, ali sa sigurnošću možemo da kažemo da je oboren prošlogodišnji rekord kada je sajam posetilo oko 200.000 ljudi. Neke od današnjih posetilaca pitali smo da li je sajam ispunio njihova očekivanja.
Super, evo baš sam dosta knjiga pazario, prezadovoljan sam.
Jako sam zadovoljan. Vidim mnogo novih naslova i šta je najlepše od svega ovoliko mladih.
Zaista se dopada, lepo je, ima puno izdavača, gužva je, ali svakako dugo nisam bila okružena knjigama, tako da meni je izrazito prijatno.
Isti kao i prethodne godine, ne znam, možda sam ja kupio previše knjiga ili šta, ali nekako nisam nešto našao nešto što je različito, ne znam, nešto što bi mi bilo tema sajma.
Predsjednik odbora sajma knjiga Zoran Avramović podvukao je opravdanost ovogodišnjeg slogana – radost čitanja.
I ovaj sajam je prošao u radosti čitanja. Po svim parametrima, ovaj sajam knjiga je u vrhu evropskih događaja koji neguju kulturu pisanja i čitanja.
Podsjetimo, kapija ovogodišnjeg sajma knjiga biće zatvorene večeras u 21 čas.
Završava se 57. oktobarski salon na međunarodnoj smotri savremene likovne umetnosti pod sloganom Čudo kakofonije. Publika je ove godine imala priliku da uživa u savremenoj vizualnoj umetnosti više od 70 umetnika iz celog sveta. Žiri je dodelio dve ravnopravne nagrade, Nini Ivanović za rad Planina i Margaret Imo iz Francuske za rad Kraljica Leoparda, saopštila je Gordana Goncić, direktorka Kulturnog centra Beograd.
To su dve mlade umetnice iste generacije koje na njihovom umetničkom putu karakteriše jasno već definisan i identitet i pravac. Ovaj oktobarski salon je stvarno najposećeniji do sada, regionalni svetski prepoznat. Imali smo preko 40.000 posetilaca, što samo pokazuje da je odluka da oktobarski salon postane bijenalna izložba bio ispravan, jer smo dobili i bolji kvalitet, a i samim tim i publiku. Također dokazao je da je moguće stvoriti umetnički relevantan događaj, a isto tako i dosegnuti do neke publike koja možda nije na prvi mah prepoznata kao publika ovakvih izložbi. Sa sigurnošću mogu da tvrdim da smo postavili oktobarski salon naše Beogradsko bijenale i Beograd na svetsku mapu kulturnih dešavanja zauvek. Tako da je naša misija ispunjena.
Vreme je i za vesti iz sporta. Sa nama je kolega Dejan Nikolić. Dejane, naši rukometaši izgubili su od Švajcarske.
Tako je, poraženi su u drugom kolu kvalifikacije za evropsko prvenstvo kao gosti sa 29-24, čime su znatno otežali put ka prvenstvu Evrope. A na svetskom šampionatu u rvanju naši takmičari u grčko-rimskom stilu, Viktor Nemeš i Mihajl Kadžaja, bore se za bronzane medalje u kategorijama do 77 i 97 kg. Viktorov protivnik je Šveđanin Kesiris, a Kadžajin rival Mađar Kiš. Podsjetimo, juče Davro Štefanik osvojio srebrno odličje u kategoriji do 67 kg, čime je kompletirao kolekciju medalja sa svetskih prvenstva. U finalu zasluženo ga je pobedio Rus Artem Surkov, aktuelni prvak Evrope.
Ja sam zadovoljan sa drugim mestom. Nisam se takmičio godinu i po dana na velikim takmičenjem, propustio sam dva velika takmičenja od prošlog evropskog, tako da vratio sam se i pokazao da sam još uvek u samom vrhu svetskog rvanja. Nije mala stvar biti drugi u svetu.
Basketaši Novog Sada postali su svetski šampioni pošto su u finalu završnog turnira u Pekingu pobedili Rigu sa 20-18. U 13. kolu fudbalske superlige u 16:30 Crvena zvezda gostuje u Šapcu ekipi Mače. Ponovit ćemo, rukometaši su poraženi u Švajcarskoj domaćina sa 29-24, a očekujemo još dve bronzane medalje sa evropskog prvenstva u rvanju.
Dene, hvala na ovim informacijama. Mi dodajemo još jednu koja se odnosi na sportski ribolov. Naime, Zoran Srdarev ulovio je tunu tešku 317 kg na području Kvarnerskog zaliva u Hrvatskoj. Srdarev se sportskim ribolovom bavi 25 godina, a u lovu na tunu pomogli su mu saradnici, prenosi portal 24 sata. Prema njegovim rečima, tuna te veličine na evropskom tržištu dostiže cenu od oko 4.700 evra. Kada je reč o vremenu, 24 stepena trenutno je u Nišu, 23 u Kragujevcu, 22 u Somboru, 21 u Beogradu i Novom Sadu. Vreme sutra.
Prepodne ponegde kratkotrajna kiša. Tokom dana oblačno, toplo i vetrovito. Jutarnja temperatura od 9 do 19, dnevna od 21 do 27 stepeni. U Beogradu ujutru kratkotrajna kiša, tokom dana oblačno, toplo i vetrovito. Jutarnja temperatura 18, najviše oko 26 stepeni. Do petka toplo, sa temperaturom od 22 do 27 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nena Celaković, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, preporučam da ostanete uz naš program. Sledi sportski žurnal, očekuje vas kolega Denikolić.